Velkommen til podcasten Livet med sorgen. I dag har vi inviteret psykolog Marie Erlandsson i studiet for at tale om ufrivillig barnløshed. Vil du præsentere dig selv, Marie?
Ja, det vil jeg gerne. Mit navn er som sagt Marie Erlandsson, og jeg er psykolog og seksologisk rådgiver. Og jeg har igennem de seneste år, sådan i forbindelse med min seksologiske specialisering, assisteret ret mange par og enlige i at navigere igennem udfordringer, der er forbundet med ufrivillig barnløshed og sorgen og, i forhold til det. Så når jeg siger ufrivillig barnløshed, jamen, så er der også rigtig mange af dem, som er i fertilitetsbehandling. Og noget af det sådan allertydeligste, der sådan er kommet frem i mine samtaler med ufrivillig barnløshed og barnløse, jamen, det er, at der er så meget sorg og frustration i de her samtaler, fordi det ikke at kunne få børn, det har selvfølgelig en kæmpe indflydelse, både på vores egen trivsel, men jo selvfølgelig også på den trivsel, vi har i vores partnerskab. Og heldigvis i løbet af de seneste år, er der jo begyndt at komme fokus på ufrivillig barnløshed, og dem, der er ufrivillig barnløse, og hvor stor en sorg det egentlig er at miste muligheden for, ikke at kunne realisere sit inderste ønske. Og det er det, jeg tænker, vi skal tale lidt om i dag.
Ja. Og vil du ikke prøve at starte med at fortælle lidt dybere omkring ufrivillig barnløshed?
Jo. Altså det er jo sådan, at for langt de fleste mennesker verden over, så udgør det selvfølgelig at stifte familie og få børn jo en helt naturlig og sådan fundamental del af livets gang. Og det at blive forældre, det betragtes jo nærmest også lidt sådan, som sådan sådan uadskillelig del af det faktisk at blive voksen. Og når man oplever sådan at være infertil eller ufrivillig barnløs, jamen så er det faktisk en sygdom, som Verdenssundhedsorganisationen WHO faktisk har karakteriseret som en sygdom. Det er sådan, at ved infertilitet og ufrivillig barnløshed, jamen der er der nogle kriterier, der skal opfyldes for at kunne få det. Og det er, at man skal have sådan en manglende evne til at opnå en graviditet efter mindst 12 måneders forsøg. Og at den her manglende evne til faktisk at gennemføre en graviditet helt frem til et levende født barn. Så det betyder altså også, at man godt kan opleve en masse graviditetstab og stadigvæk være ufrivillig barnløs. Og det tænker jeg, det er helt vildt vigtigt, at man ved det. Ja, og så er det jo selvfølgelig bare sådan, at når en graviditet ikke er en selvfølge, jamen så bliver man også ramt, både som mand og kvinde og alt derimellem, i forhold til sådan ens forhold, rent eksistentielt. Hvem er jeg så uden det? Rent psykologisk, man kan have ufattelig mange følelser i forbindelse med fertilitetsbehandling og ufrivillig barnløshed, og også bare sådan rent kropsligt. Og det er jo sådan, at lige nu, der oplever man sådan cirka, at halvdelen af par, der sådan er i fertilitetsbehandling, de faktisk oplever problemer med både sådan seksuel, men også sådan samlivsmæssig karakter. Og det tænker jeg jo er helt vildt mange. Og vi ved også, at det er cirka hver 8. barn lige nu, der rent faktisk bliver undfanget ved hjælp af fertilitetsbehandling. Så det her er en ting, der virkelig fylder ufattelig meget, men som der bliver talt fattelig lidt om. Så det er en sorg, der fylder virkelig meget, men som ikke er synlig.
Ja.
Undtagen for dem, der selv gennemlever det.
Mm.
Ja, og så tænker jeg måske også, at det er vigtigt at sige, at når man står her, og, eller når jeg ligesom fortæller om ufrivillig barnløshed her, jamen, så er det også vigtigt at sige, at det jo igen kan være meget forskelligt, hvordan man oplever sorgen over at være ufrivillig barnløs. Og der er også nogen, der slet ikke oplever en sorg. Og det tænker jeg er vigtigt at pointere, fordi nogle gange kan man godt føle sig næsten forkert, når man er ufrivillig barnløs og i fertilitetsbehandling, og man ikke oplever en sorg. Fordi det gør alle de andre jo. Så det har jeg bare lige lyst til lige at pointere i forhold til det her. Ja. Og så man kan sige, altså sådan, sorg er jo en reaktion på noget betydningsfuldt. Altså som en person enten mister eller mangler. Og det der ligesom er forskellen måske fra andre typer sorg, jamen det er, at her der mister man muligheder, som man måske troede man havde. Eller hvis man mister noget, man måske havde ønsket sig, eller virkelig håbet på. Så det er ikke det samme som at miste en, for eksempel ved død. noget, vi har oplevet, noget, der har været der, noget, der har levet. Men det er stadig en sorg, fordi det er en følelse af at miste muligheder, fremtid, alt det, man havde forestillet sig. Så ufrivillig barnløshed, det er det, jeg vil kalde et usynligt tab, hvor de andre ting, det kan ses som et synligt tab. Så selvfølgelig kan et usynligt tab også medføre sorg.
Hvad gør sådan et ufrivillig barnløshed for et parforhold?
Det er et stort spørgsmål. Og jeg ved ikke, om det måske først giver mening, at vi sådan snakker lidt om, hvad det egentlig er for nogle tab, der egentlig er, om man oplever, når man er ufrivillig barnløs. Hvis det er okay med jer. Altså, jeg tænker jo, at når man er ufrivillig barnløs, jamen, så kan man jo opleve alle de samme sådan sorgreaktioner, som man også kan opleve, for eksempel ved tab af partner ved død, eller at man har mistet et barn ved død. Altså det her med, at det både påvirker kroppen, og det påvirker vores adfærd, og det påvirker vores mentale helbred, og det selvfølgelig også påvirker måden, vi sådan agerer på i verden. Og noget af det, som jeg tænker er nærliggende at sige, jamen det er jo, at der er rigtig mange af dem, som er i fertilitetsbehandling, som jo er udsat for kraftig hormonbehandling, som giver rigtig mange af de samme symptomer, som man faktisk også oplever i forbindelse med sorg. Så det kan være sådan noget som kvalme, eller sådan nogle diffuse smerter, eller have følelsen af sådan, og I ved sådan, og bare sådan have ubehag og være virkelig, virkelig træt. Og samtidig så kan man jo også opleve, netop på grund af den her hormonbehandling, at have vildt mange sådan humørsvingninger og nedsat lyst til alt. Det kan både være seksuelt, men det kan også bare være det at have lyst til at bruge noget tid sammen med sine venner eller de aktiviteter, man gjorde førhen. Og så er der rigtig meget sådan noget som følelser som skyld og skam og vrede og misundelse, der også fylder rigtig meget. Og det er jo sammenlignelige følelser, som jo også er til stede i alle mulige andre sorgforløb. Og det, jeg tænker, der er vigtigt lige at pointere her, det er med, at følelserne i sorgprocessen, jamen, de kan være forskelligartet, og det er fuldkommen individuelt, hvordan vi reagerer, og hvilke sådan symptomer vi har, som kommer til udtryk i sorgen. Så det er ikke sikkert, at du kan genkende dig, eller kan spejle dig i det, der lige er blevet sagt, men det er bare noget, det nogen oplever. Men det er som, hvis vi lige kigger lidt sådan på sorgens sådan tab, jamen så det, som rigtig mange kommer ind og fortæller, jamen det er, at de ligesom oplever, at deres seksuelle liv er gået fra at sådan skabe et barn i kærlighedens tegn, eller der er også nogen, der kalder den fysiske kærlighedsakt, at det er noget, der går tabt, fordi nu er det fertilitetsbehandlingen. Det er ikke dig, der skal befrugte mig på den måde. Du skal levere en sædprøve som oftest, og så er der nogen, der begynder at manipulere med det. Så bliver der sat noget op i mig, og jeg skal tage nogle hormoner. Men også bare dem, som er ufrivilligt barnløse, og som ikke er i fertilitetsbehandling, men som bliver ved med sådan virkelig at prøve, jamen, der kan vi se det, at i stedet for at skabe et barn i kærlighedens tegn, så går det over og bliver til det mekaniske samleje. Hvor al spontanitet, glæde, legesyghed forsvinder. Så et andet tab, jamen det er jo det her med sådan risikoen for ikke at blive forældre. At der er en reel risiko for, at den drøm, jeg altid har haft om, at jeg skulle være forældre, den rolle, og samtidig ikke at kunne gøre min partner til forældre, som også er vedkommendes drøm, det er et kæmpe tab. Og kan virkelig være sorgfuldt for dem, der oplever det. Så kan det også være det med, at man mister forestilling om at have en sund og rask krop. Altså særligt kvinderne, som går igennem hormonbehandling, kan have følelsen af det der med, at hvis jeg ikke er i stand til at blive gravid, og hvis jeg ikke er i stand til at føde, jamen hvordan kan min krop så overhovedet være rask og sund? Og mister jeg egentlig i virkeligheden ikke også lidt min kvindelighed ved det? Fordi så er min krop jo bare en krop, men den kan ikke, hvad skal man sige, den kan ikke udfolde det potentiale, den egentlig er blevet sat i verden for at skulle. så er der nogen, der oplever sådan det der med, at de ikke kan gøre deres forældre til bedsteforældre. Og man så heller ikke selv har mulighed for faktisk at kunne gøre sådan, at generationen faktisk går videre. At man ikke har mulighed for selv at blive bedsteforældre. Det kan også være et tab, som ufrivillige barnløse virkelig oplever. Så er det selvfølgelig lidt sådan tilbage i forhold til sådan, det kvindelige og det med at have en rask og sund krop. Altså, der er jo også noget i det der med sorgen over ikke at kunne bære sit eget barn. Og der er jo nogen, altså sådan, for eksempel hvis man bruger rugemødre, jamen, så er der ikke mulighed for det. Eller hvis man er et lesbisk par, og man gentagne gange ikke har kunnet det, for eksempel har oplevet flere graviditetstab, og ens partner så bliver nødt til at overtage og få lov til at være den, der bliver gravid, så kan der være en kæmpe sorg forbundet med, at man ikke selv bærer barnet. At det er den anden, der får lov til det, som jeg i virkeligheden aller helst vil. Og så er der selvfølgelig også tabet over ikke at blive genetisk forældre. At jeg ikke kan se mine træk i det barn, der kommer. Eksempelvis, hvis man bruger donoræg eller donorsæd. Og det kan der også være noget ufatteligt sørgmodigt over. Selvom der er jo mange, der siger, som også har brugt donoræg eller donorsæd, jamen vi elsker jo barnet fuldkommen, som var det vores eget. Og vi kan jo se vores træk i vedkommende, selvom jeg måske ikke er genetisk forældre. Men det der er mange, der kan have svært ved, når de står i det, fordi de kan se hele deres omgangskreds. Ej, de har fået sådan en lille mini-me, eller ej, Gud, hvor du ligner din mor, eller Gud, hvor du ligner din far, ikke? Og det der med sådan at føle sig forbundet på den måde, det kan være et kæmpe tab for mange af dem.
Jeg tænker også, der kan være nogle problematikker i forhold til det her med, altså, hvor lang tid skal man blive ved? Hvor langt skal vi gå? Hvor meget skal vi igennem? Hvor meget vil jeg udsætte mig selv og min krop og mit parforhold for?
Ja.
Kan du sige noget om det?
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Altså, jeg tænker jo, at ufrivillig barnløshed jo på mange sådan parallelle planer jo altså sætter selv det mest velfungerende parforhold under et gevaldigt pres. Altså det kan det ikke undgå. Og man kan jo heller ikke undgå, at der kommer en masse sådan eksistentielle sådan spørgsmål op, og at man hele tiden sådan bevæger sig mellem den der tilstand, der hedder vi er håbefulde, til meget, meget, meget fortvivlet, og måske ikke rigtig har noget håb mere, til de krævende behandlinger, til altså i forhold til kvinden, der kan måske ikke opleve meget af de her sådan hormonelle gyngeture, og partneren, som har sådan følelsen af, at det sådan er en dinosaur, sådan der træder ind i rummet, og at man ved ikke rigtig helt, hvilken tilstand vedkommende er i, så man håber bare, at vedkommende ikke æder en. Og så samtidig også det her med sådan at skulle hele tiden håndtere alle de her sådan belastende og ukendte situationer, man står i. Og parrets evne, det vil blive udfordret gang på gang på gang. Og det kan være helt vildt svært at være, både at skulle være fælles om de her ting, de her svære ting, og så samtidig give plads til hinanden, og give plads til hinanden, at man reagerer forskelligt på, hvordan det er at være i den her ufrivillige barnløshed. Og derfor er der også nogen, som har meget svært ved, at ens partner ikke tænker, eller reagerer, eller føler, som man selv gør, og dermed føler sig fremmed for det, og måske har en eller anden idé om, at du skal have noget overskud til mig. Og så er der også nogen, som sådan, hvad skal man sige, simpelthen har så brændende et ønske om et barn, at de slet ikke kan holde tanken ud om, at det ikke, altså at det ikke kommer til at ske. Om de så skal igennem donorinseminationer eller om adoption, som selvfølgelig ikke lige er et tilbud lige nu, men det der med sådan at være den anden part, som måske synes, okay, de her behandlinger, de er så opslidende for min partner. Jeg har i virkeligheden lyst til, at vi stopper nu, fordi vi kan godt få et meningsfyldt liv alligevel. Og det vi som ofte ser, det er, at kvinden behandlingsmæssigt vil gå meget længere end manden. Og derfor gør det også svært, sådan, hvor længe skal vi kæmpe? Fordi der kan være så store uenigheder om, hvor lang tid man har lyst til at kæmpe. Så på den måde, der er det helt vildt svært sådan at præcis sådan at sige, hvor lang tid skal man blive ved. Men det, man kan sige, det er, at begge parter kommer i krise. Og det kommer til at sætte deres forhold under pres. Så det der med støtte og overbærenhed, og ikke rigtig have overskud til den anden, det er i hvert fald noget af det, der kan gøre, at man nogle gange kan have konsekvenserne, at man bliver nødt til at gå hver til sit i det her. Fordi sorgen er så stor, og man kan ikke rumme den anden. Og man kan måske faktisk ikke engang rumme sin egen sorg.
Mens man er i proces og ønsker at få et barn, hvordan kan man som par bedst trøste hinanden for at bære hinandens sorg?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, og et virkelig svært spørgsmål at svare på. Altså, jeg tænker så noget som god kommunikation. Altså det der med at kommunikere, hvor hver især er henne. Det er det, der tit sker, når folk de er ufrivilligt barnløse og i fertilitetsbehandling, men det er, at særligt den, der er i hormonbehandling, kommer til at fylde ufattelig meget. Og det gør den selvfølgelig, fordi at der sker alle mulige ting kropsligt. Det er vedkommende, der hele tiden er udsat for behandling, og det er vedkommende, der sådan, hvor nærmest er alt eller intet, står med det hele. Og derfor så kan det også være helt vildt svært nogle gange at være partneren til vedkommende, fordi man har følelsen af, at man ikke må fylde, og at ens tanker ikke må fylde alt for meget, fordi man skal jo være der for sin partner. Og når det sker, at man har følelsen af, at man ikke er lige så meget værd, eller man har en lige så stor rolle i det her, jamen, så er der heller ikke særlig meget overskud til hinanden i det her. Så at få et rum, hvor man rent faktisk kan tale sammen, hvor der måske er nogen, der guider i rummet, hvor der måske er nogen, der sådan kan sørge for, at de tanker, de hver især har, de sorgfølelser, de har, den måde, de reagerer på, at der kan blive talt om det på en måde, der er neutral. Det tænker jeg er noget af det aller vigtigste, man kan gøre og en investering i sit parforhold.
Hvis man nu får konstateret, at det kan ikke lade sig gøre, at vi får børn, hvordan kommer man så bedst videre, både med sig selv, men også som par?
Ja. Det er jo sådan, at hvis man får konstateret, at det her, det kan ikke lade sig gøre, så er der jo mange, der tænker, hvad kan så lade sig gøre? Og det er jo der, hvor mange jo begynder at kigge efter for eksempel rugemødre i udlandet, eller hvorvidt de kan adoptere, eller hvorvidt de kan få lov til at måske låne et æg eller sæd fra nogen, så det måske kan lykkes igen. Og der er også nogen, hvor efter de for eksempel har prøvet, altså jeg har haft et par inde i min klinik her for et par måneder siden, som oplevede, at de faktisk nu var på 8. år i forhold til fertilitetsbehandling. Og de havde, altså det er kun sådan et bestemt antal sådan fertilitetsbehandlinger, man må få, men de har så også været ude og få noget i udlandet. Og det, de nu har besluttet sig for, jamen det er, at nu vil de ikke prøve mere. Det er simpelthen for hårdt for deres parforhold. Men de kom faktisk ind til mig i forhold til at blive skilt på den gode måde. Det var egentlig formålet med at komme. Det var, vi har været igennem en virkelig hård proces i 8 år. Vi oplever begge to en kæmpe sorg over ikke at kunne udleve de drømme og forhåbninger, vi har haft. Vi har ikke kunne være der ordentligt for hinanden, men fordi at vi selvfølgelig har været igennem alt det her svære, så vil vi gerne komme ud af det på en ordentlig måde. Og det, der så skete i forbindelse med det forløb, det var faktisk, at de fandt ud af, at de også havde andre drømme. At der var andre ting, der var meningsfulde, ud over den drøm, som havde fyldt det hele på det tidspunkt. Så det der med sådan at så få afdækket, okay, men er der andre ting i livet, der kan være meningsfulde, hvis denne her drøm ikke kan gå i opfyldelse? Så det endte faktisk med, at de faktisk har et meget stærkere parforhold i dag, og har valgt at flytte fokus hen på noget andet, som rent faktisk godt kan opnås. Og som I ved, så er det der med også at have børn tæt på en. Altså for eksempel ens søskende har fået børn. Altså det med at danne nære relationer til dem, eller ens venner eller veninders børn. Selvom det også kan være virkelig smertefuldt, at de har fået opfyldt deres drøm, måske virkelig nemt. Men de har fået opfyldt deres drøm, og det med at være noget vigtigt for nogle andre børn. Fordi alle andre børn har brug for andre vigtige voksne, end kun forældrene. Og det er også noget af det, som jeg har lyst til at påpege, at det ikke er en uvæsentlig rolle at være en vigtig voksen for andre børn.
Kæmpe god pointe, altså også at sige det, at børn har brug for andre omsorgspersoner,
ja,
end nødvendigvis deres forældre. Jeg har også lyst til at lige at knytte nogle andre følelser på, fordi hvis nogen har noget, man ikke selv har, uanset hvad sorgen den bygger på, så kan der jo også opstå sådan nogle lidt mere uscharmerende følelser, at når der er nogen, der har noget, man ikke selv har, og det kunne være for eksempel sådan noget som misundelse eller jalousi,
ja,
i forhold til andre personer eller noget. Og hvordan kommer man egentlig overens med det? Har du nogle gode råd til det?
Ja, det har jeg. Og jeg tænker også, altså sådan misundelse over, at andre mennesker har det, som man ønsker sig allermest. Så det vil næsten være mærkeligt, hvis misundelse ikke var en del af de følelser, man oplevede. Og det, der som ofte sker, det er jo, at man jo kan være misundelig over at se andre gravide, eller nybagte mødre, eller have oplevelsen af, at alle sociale arrangementer handler om baby showers, eller børnefødselsdag, eller barnedåb, og så er det bare helt vildt svært ikke at opleve følelsen misundelse. Men noget af det, jeg tænker er helt vildt vigtigt, når man snakker om misundelse, det er at acceptere, at det er en okay følelse at have. Det er en helt naturlig følelse. Vi har det som oftest med sådan at inddele følelser sådan i positive og negative kategorier, hvilket jo i virkeligheden er helt absurd, fordi alle følelser er okay at have. Men fordi vi gør det, vi putter det ned i sådan en negativ kasse, jamen så gør vi også, så får vi egentlig sagt til os selv, du kan ikke tillade at føle det her, fordi det er skamfuldt. Og så snart man så ikke tillader sig at acceptere, at man har den her følelse her, jamen, så oplever man bare skam over at have følelsen. Så jeg kan godt se, at det bliver en rigtig træls måde i virkeligheden at være i det på. Så skal jeg både føle skam og misundelse på samme tid. Så det der med at acceptere, at det må du godt. Du må gerne være misundelig. Men så måske prøve at give misundelsen et sprog. Fordi noget af det, vi heller ikke er så gode til, det er jo også at de der negative følelser, som folk putter i en bestemt kasse, jamen vi har som oftest heller ikke et særligt godt sådan, sprog eller definitioner på, okay, men hvad betyder det så at være eksempelvis misundelig? Hvad er det egentlig for noget? Og der tænker jeg, der kan det være virkelig godt sådan, at stille sig selv nogle spørgsmål i forhold til, sådan, okay, hvad er det egentlig, der gør mig mest misundelig lige nu? Eller er det altså andre kvinders graviditeter, eller er det andres kvinders små børn, der gør mig misundelig lige nu, eller er det sådan, altså, eller hvad er det, der er sværest for mig lige nu i denne her situation? Hvem er det i min omgangskreds, jeg faktisk er mest misundelig på nu? Fordi misundelse er tit knyttet op på nogen, og ikke kun noget. Og hvad er det for nogle situationer, jeg mærker min misundelse i? Så jeg tænker, at det er nogle vigtige spørgsmål at stille sig selv for at blive klog på den misundelse, man egentlig har, og give den et sprog. Fordi så snart vi har givet den et sprog, jamen, så kan vi også dele den med andre. Vi kan rent faktisk sige, hvordan man egentlig har det, til dem, som det måske vedrører. Og det der med at opleve, at man bliver forstået i de følelser, man har, at andre godt kan forstå, hvordan man har det. Det vil gøre, at meget misundelse faktisk vil forsvinde. Og det, tænker jeg, er et vigtigt budskab at give videre, så jeg vil på det kraftigste anbefale, at man deler sine følelser med nogen. Og det kan godt være, at man ikke skal dele det med en, der lige for eksempel har født et barn, eller nogle særlige familiemedlemmer eller sådan noget. Men det kan også være, at der er nogen fra familie, man kan dele det med, eller nogle andre, der er ufrivilligt barnløse, eller en psykolog, som har lyst til at lytte. Lytte på en. Det er det, jeg tænker, er det vigtigste. At man har lyst til aktivt at lytte på det, og faktisk forstå, at det er en naturlig følelse at have.
Jeg synes, det er en virkelig vigtig pointe, også i forhold til, at sorgen kan jo bygge på, at man har altså ufrivillig barnløshed, men det kan jo også være skilsmisse, eller det kan være tab af funktionsevne, eller mistet job, eller mistet et barn, eller en nært pårørende. Og så den misundelse, man kan føle i forhold til andre, som har det, man allerhelst selv gerne vil have.
Ja. Yeah.
Så tak for det gode råd med det også, Marie.
Selvfølgelig.
Jamen, jeg synes også, at det samtidig er en god afrunding på det her emne omkring ufrivillig barnløshed og sorg, at alle de følelser, der måtte opstå, dem giver det god mening også at fortælle med nogen om. Og så tager jeg især også med herfra det med at være en omsorgsperson for andre. Det gælder jo i det hele taget måske ikke kun børn, men også voksne, at det er godt at have fokus på at være en god omsorgsperson for et andet menneske.
Ja, så tusind tak, Marie, for din deltagelse og at sætte nogle ord på ufrivillig barnløshed.